Radio TV
Supertētis!
Radio TV klausītāji, tēvi, un īstenībā ne tikai tēvi, arī mammas saspicē ausis, jo nākamais supertētis ir ciemos pie mums, vārdā Armands Simpsons.
TVS-eja, Dinamo Rīga tehniskais direktors, joprojām esi,
jā? Joprojām esam, jā.
Un, kā mūsdienīgi teikt, showmans.
Vienīgais nav, ka šovu pagaidām, jāšuva pa mājām, radio studiju.
Protams, četru, es teikšu, princešu tētis. Patricija Paula, Emija Pola, Heidija Petra un Odrija Pērle.
Perfekt.
Skaisti, ļoti oriģināli vārdi, bet kā tu pats viņus sauc? Varbūt ir kaut kāds iesauks, piemēram, Patriša?
Nē, mums piedzīme Patricija, sākumā bija Patisons, Patsis, Patri, tā kā tas tā arī ir aizgājis. Emija ir tā kā Eimiška. Katrai savu kaut kādu mīļvārdiņu, Heiducis, Heidulienu. Nu, ir iegājies tas viss, jā, bet ar tiem dubultajiem vārdiem citreiz arī ziepi sanāk tāda neapzināta patiesībā, jo tikko bija kalendārā neierakstīto vārdu dienas, jā, un tad mums ir divas tādas meitenes, Eimija jau ir oficiāli, bet Pols vēl nav. Nē, tā ir tā neierakstīto vārdu diena, un tāpat arī Pērla, arī Pērls nav oficiāli, un tad, nu, kā tās lielās vārdienas oficiālo vārdu dienas mēs svinām, bet mēs otrās, nu, kūciņas un svinības nelielas, un tad bija pārdzīvojumi, ka man draugi nezvan, draugi neatsveic, jā. Nu, viens jau nesauc tajos otrajos vārdu, jā. Skolē jau arī droši vien, ka sauc pie tāfels vai kā dzejoli noskaitītu pirmajos vārdu.
A, klausies, baigi interesanti, ka otrie vārdi viss ir uz putas.
Jā,
ir...
tas bija īpats plāns, nezinu, apzināts, neapzināts, bet vienkārši viņi tā bija sadomājis, izdomājis, un tu mums tāda tā kā vārdu spēle arī izveidojas ar katru nākamo kā tādu smuku, ordinālu, sasaistošu, līdzskanīgu vārdu arī atrast, manuprāt, tu ļoti veiksmīgi ir izdevies, un katrā ziņā, nu, vārdam ir jāpiestāv personībai, un šie vārdi iet roku rokā ar visu meiteni personībā.
Ir dzirdēts stāsts, ka pirms vēl, nu, kad gaida bērnu, tad, nu, būs tāds vārds, un ka piedzimst tev, bet neizskatās pēc tā, ir jāliek cits, jā. Klausies, tev nejūk vārdi meitu? Nu, četras meitenes tur jāsauc, piemēram, Emija, tu tur...
Ir, jā. To mēs sastopamies kopā ar sievu, ka uzrunā vienu, bet sauc citu vārdu. Un tad Heidija saka, pārk, es neesmu Odrija, vai es neesmu Emija, vai es saka, no Heidija. Tā kā. Bet par to mēs jau esam pie tā esam pieraduši, un tur pasmējumies tāpat arī meitenes citreiz, ka skatās uz teitu, uzrunā māmu, skatās uz māmu, uzrunā teitu, bet tas ir tāds ikdienišķis dzīves sastāvdaļas, un kas padara to dzīvi tādu mazliet jautrāku.
Kura ir meitenē mīļākā sporta komanda?
Nav tā, ka Dinamo, bet uz Dinamo viņas ar labu prātu nāk, un tas viņam ļoti patīk, jo lielās jau no pirmās dienas ir bijušas mazās arī pavēlkas līdzi, un, protams, ka tagad ir, ka bija tāda iespēja vēl nākt klātienē skatīties, es ceru, ka drīzumā tas viss arī atkal atjaunosies, ka mums ir iespēja saorganizēt, ka visa klase atnāk, un tas ir tā forša. Patricijas tētis vai Eimijas tētis ir visu klasi noorganizējis, viņas arī tā kā jūtās tā piedarīgas pie tās lietas, redziet, kādi mums tās iespējas ir un visiem patīk un forši neskatoties uz tiem rezultātiem, bet nu, tas jau ir cits stāsts.
Mm. Labi, runājot par mācībām vairāk, tagad pirms dažām dienām tev aicināju uz sarunu, teica, ka nu, pirmā dienas puse aizņemt, jo mācības, ja? Nu, kā iet mācībās vai kā gāja?
Patiesībā, jāsaka, Ivetas spārnu tā frāze nav ko vilties, jo tiešām lielās meitas ir ļoti apzinīgas, jo godīgi, ka es klasē neiekšā, es mācības nepārbaudu, nosacīt tā ir mammas uzdevuma sastāvdaļa visu to pārbaudīt, bet arī viņi vienkārši pēc klases kaut kādiem rezultātiem vai atzīmēm vienkārši uzdod jautājumus, jo meitenēm, manuprāt, tīpaši lielajām, kas ir 7. Klase, kas ir 5. Klase, šī te visa ārkārtas situācija pielāgošanās ir devusi tādu lielāku pašpārliecinātību, nopietnību, svarīgumu statusu patiesībā viņām, jo viņas pašas tiek ar visu galā. Un, trešā meita, kas ir Heidija pirmklasniece, protams, ka tur vecāka pirksts ir nepieciešams un tā līdzmācīšanās attiecīgi, jo bērni ir iepazinuši visas digitālās platformas, visus gadžetus attiecīgi platformas, bet no citas skatu punkta, tagad kā mazliet akadēmiskā tas viss jāiepazīst. Mm. Bet visi tiek galā un ļoti forši un patiesībā mums ir vairāk, kas Zoom konferences vecāks apultes ir bijuši, vecāki dalās savās pieredzē, savos iespaidos par visu šo te situāciju, jā. Un, nu, ir problemātiski, ir, jā, ka katram, protams, ir savs, bet, kad es padalos ar to savu pieredzi, tad viņi tā, nu, paskatās, wow, tad ir patiesībā, nu, kā varbūt pat pamācīties, jo kaut kā, protams, ka mums gribas, lai bērni visu laiku iet līdzās šīm mācībām, un tā arī savā ziņā tāda sacensība ir, jo agrāk, nu, mēs paši labojām attiecību atzīmes žurnālā, pārlīmējām lapiņas, kamēr kāds novērs skolotājs uzmanību, jā, šeit tu viss esi, tā kā, uz plaukstus, atzīmes tiek izliktas starp visiem skolēniem, tev ir zilās līnija, kurā vietā tu esi vidēji atzīme augstāk vai zemāk, ja, un tas dod kaut kādu tādu, protams, ka papildus sportisku azartiņu, ja, un ne, citreiz arī nedaudz arī tādu dusmu liek, nu kāpēc tu neesi, teiksim, augšpusē, vai kāpēc tu esi apakšpusē, kāpēc tu esi to, nu patiesībā tu nevari neko nošmaukt. Absolūti neko nevar nošmaukt. Nu, varbūt tas ir tāds neliels mīnusiņš, jo špigari ir jāraksta, pašmaukties arī šeit tad ir nepieciešams, ja, jo tas kaut kā tev veicina visu to radošo domāšanu tieši uz to mācīšanu.
Pats tu palīdz mācībās? Gan jau ir reizi, ka tev lūdzu palīdzību, nu, kaut vai matemātika, nezinu, latviešu valodu, tādu angļu valodu. Ko tev sanāk viss, labi, prasīšu, ko tev sanāk visgrūtāk iemācīt?
Visvieglāk iemācīt, visgrūtāk, ar visgrūtākajām lietām viņas pie manis nenāk, tāpēc, ka es tur vairāk zinos ar matemātiku mānu vienmēr tiek, bet tā noteikti ir krievu valoda. Jo nav noslēpums, ka mūsdienās jaunatne vairāk, protams, ka pārvalda angļu valodu. Katra valoda ir savā ziņā bagātība, ja tev viņi ir, tev neviens viņu nevar atņemt, jā, un tā krievu valoda noteikti ir nepieciešama, un tad ar krievu valodu mēs mājās pacīnāmies mazliet, bet meitenes arī ļoti labi tiek galā, un šobrīd, kas ir paradoksāli patiesībā, teiksim, vecākā meita, man jau ir grūti ar viņu angliski komunicēt, tāpēc ka viņa komunicē savu 13 gados daudz gramatiski pareizāk nekā es, jo man ir jādomā no sākuma latviski, un tad es pārēju uz angļu valodu, bet viņi jau angliski domā un šauj ārā visu. Tā kā šis te laiks, patiesībā es arī skatos, kā Patricija komunicē ar saviem klases biedriem, vienaudžiem draugiem, gan šeit Latvijā, gan arī ārpus robežām, un brīvi vienkārši sēž tajās čatu konferencēs, un angliski visu, pilnīgi visu perfekti angliski. Tāpat bērni var pārsteigt Patricija šo stāstu, es jau vairāk kārt es stāstīs, ka vienkārši iedod man klādi un lūdzu atprasīt vārdiņus. Es ar ko mēs prasīsim, angļu valodu vai krievu valodu, un es paskatos, tur ir hieroglifi sazīmēti. Viņa pašmācības ceļā ar YouTube palīdzību, ar internetu palīdzību sākusi mācīties japāņu valodu. To, ko es varu pārprasīt, nu, izlosnes nezinu, bet nu, viņai pašai ļoti labi padodās sazīmēt visus tos hieroglifus attiecīgi tās nozīmes vārdiem un ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgi.
Nu, bērni jau vairāk iemācās jau no tādām YouTube'iem, no multaņu kanāliem,
mazākā
no visiem.
Mazākā otrīja pēdle, viņa nokrīt, kā tu domā, ko viņa pastiepjot roku saka? Viņa saka, please. Mēs ejam ārā, viņa paņem savus botiņus vai kurpītes, viņa skrien, ka viņai jāuzvelk ir kas? Nevis kurpīte vai botiņa, šūs jāuzvelk. No rīta viņa pamostās, ja māma ir vans istabā vai mācās ar meitenēm, viņa prasa, mami, where are you? Un tas viss ir, protams, ka no YouTube tas ir viss no Peppas Pig, un patiesībā, manuprāt, ka tā Peppa Pig ir viena fantastiska multene, kur ir ļoti brīnišķīgi, gramatiski pareizi saprotama bērnu angļu valoda.
Ko tev no dzīves vērtībām sanāk iemācīt meitām?
Zin kā, manuprāt, ka tas ir tas svarīgākais, kas var būt tā ģimenes vērtība. Lai arī tas ir pats par sevi saprotams, bet kaut kad tas aiziet arī pastaigāties, ka tev bērni izaug lieli, ja, un ties, tiksim, to mēs arī savā ikdienā, savos sociālajos tīklos, kad publicējam, tas nav nekas tāds aiz matiem pievilkts vai aiz rokām sastiepts, ja, kad mēs to uzskatām par ļoti svarīgu un svētīgu, tas tā arī ir, patiesībā tā ģimene ir tā tava lielākā komanda, un tu būsi tik spēcīgs, patiesībā ārpus ģimenes, cik spēcīga būs tava ģimene, un tā ģimenes vērtība, manuprāt, tas ir lielākais, kas vien var būt, jo daudziem tādas nav. Ja, teiksim, citreiz liekas, ka arī, kad varēja braukt ceļojumos vai tagad mēs apceļojam Latviju, ka liekas, ka meitenes varbūt pat, nu, nezaudz piespied kārtā, tā kā tiek viltas līdzi visos tajos ceļojumos. Es atceros pirms diviem gadiem, pirms, jā, nepilniem, kad vēl Odrija nebija piedzimus, vasarā mēs bijām Itālijā, protams, ka mēs braukājām, iesēdāmies mašīnām, braucam uz Romu, braucam uz Florenci, braucam uz Venēciju, viskaut kur, tad mājās mēs sēžam, atbraucam viesnīcā un, nu, plānojam rītdienu braukt, nu, aizbraucam uz Pīzu. Meitenēm pirmais jautājums, cik ilgi ar mašīnu jābrauc, un pēc 3 stundas. Tas jau mazliet mums patīk, ja. Kas par daudz, tas par skādi, bet, teiksim, manuprāt, ka viņām, es, protams, šobrīd varu runāt viņu vārdā, jo man ļoti gribētu ticēt, ka tas nav tā nepatiesība, ko es saku, ka, teiksim, visi tos izbrauciens pa dabas takām, kur mēs ejam, nu, viņas ar lielāko prieku patiesībā nāk ar mums kopā. No. Jo cik tad ilgi nāks Patricijai 13 gadu, Emijai ir 11 gadu, Heidijai 7 gadu, Odrijai 2 gadu, Patricijai tūlītās vēl mazliet jau vidusskolu, čau, augstskolu, un kas tur zina, varbūt ārzemēs brauks mācīties un viss. No. Tie bērni izaug, nekā to saka, ka bērni izaug ļoti ātri, tagad mēs to uz pašu saviem pleciem izjūtam, ka tiešām viņi izaug ļoti ātri.
Tev kā tēvam, kā vīrietim, vienīgam vīrietim ģimenē, kas ir visgrūtāk saskarsmē ar meitām?
Pēc tam visu to, ko mēs ar meitām sastrādājam, atskaitīties mamai, jo ģimene atkal tas balanss noteikti ir, un, protams, ka kurš gan cits lupinās savus meitas un tētis, un nav nekāds arī noslēpums vecais labais, ka, protams, ka tad, kad gaida mazuļus gaidībās, tad tēvi noteikti vienmēr ir par to, kad Tur īšķis, lai puikas piedzimst, tur vajag, bet tās meitenes tu mīli daudz vairāk, daudz lutini, un kad sākumā teica, tās ir manas princeses, tas ir manas rožu dārdas, satiec lielāko rozi priekšgalā, un viennozīmīgi.
Klau, bet cik bieži tev jautā, nu arī tādās te intervijās, dēlu negribi?
Tavs jautājums būs jau kāds 10 000, kur sabiedrības, kuras parādos. Tas ir hokejs, veču sporta veids. Tāpat arī pats spēlē, pats sportoju un visi tā kā, nu vai tad to piekto, nu varbūt, ka tu gribēji. Tagad vakar arī bijām pie savas ģimenes attiecīgi dzimšanas dienā un viena draudzenes mamma nu skatās uz to mazo Odriju, kur nospar vienam citam puikam cepuru. Un pasties, kāda viņa tāda puiciska, laikam jau puiku gribas, nu kāds, nu cieciet, taču tu mieri, nu tās meitenes ir mans krāšņums, mana rota, un tā tad dieviņš tā bija lēmis, tā tad iepriekšējā dzīvē es kaut ko ļoti svētīgi esmu izdarījis, ka esmu apveltīts ar tādu bagātību, kādu man ir.
Ko pašas meitas, ko māsas saka, nu tur brālītis, nē, nav tā.
Vienkārt, ja tā nopietni runājot, bērnu radīšana, tas nav sports, ir visādi šķēršļi arī ir bijuši mums savu pirmo sagaidot, ja? Tā ir tā svētība, ka viņi piesakās, ka viņi piedzimst, ka viņas ir skaistas, veselas, ar viņām viss ir kārtībā, nu tas nav tā, protams, ka varbūt citreiz domā, nu varbūt kad vēl, ja? Mēs arī vēl nolēmām, ka visi mūsu komanda ir nokopumā, bodīt šajā gadījumā ir ciet. Sieviete arī nav nekāda mašīna, kura tikai ražo, šajā gadījumā mums vairāk nav 20 gadu, mēs esam jauni 40 gadnieki, nu patiesībā nē, nu atkal jau kārtīgo reizi pēc tavu jautājumu liekas, ka sabiedrības daļai vairāk gribas, nekā mums tas ir nepieciešams. Man viss ir kārtībā, man ir savs čoms Korgijs Mikijs, man kur parunāties, ar kuru iziet pastaigāties, paskraidīt ārā, tā kā viss ir kārtībā. Man ir divi fantastiski krustdēli, masas dēls un Īvetas brāļa dēls, tā kā mums tā komanda nav neaprobežojas tikai ar mūsu četrotne meiteņu izskatā, ka mēs braucam pie vecākiem, citreiz vecāki saka, ne, mēs nebūsim mājās patiesībā, vai arī ne uz vakariņām nebraucam, mums ir citas padarīšanas, tāpēc, ka mēs ar māsu braucot, mēs esam 10 cilvēki. Smejoties citreiz pie draugiem ciemos ejot. Nu, mēs smejamies, nu mēs nevaram iet ar vienu dāvanu, tāpēc mēs 6 atbraucam. Mums vajag 6 šības, 6 rosolbļodes, 6 desiņas, 6 šašliks, tad mums jābrauc ar vairākām dāvanām patiesībā.
Jā, un īsumā, kur garantija, ka tas piektais arī nu, nebūs meita, vai ne?
Jā, tev dubultis nepiedzims, nu.
Jā. Kādas tev ir attiecības pašam ar savu tēti?
Atkal mēs mājās vairāk ar to par šo tēmu Rīvetu esam runājuši, ka tomēr, un arī manai māsai es to novēroju, ka tas tā ir, ka meitām ar saviem vecākiem ir tāds vairāk. Mēs smējamies tēti attiecīgi, vai kad man kaut ko vajag, tad es uzvanu tētim, vai viņam kaut ko vajag, viņš uzvanu man. Bet tāpat, protams, ar attiecības vislabākās ļoti foršas, visi kārtībā, un viņam es liels paldies varu teikt par to, kāds es esmu izaudzis un ar ko es nodarbojos un kā es to visu tagad dzīvē iznesu, jo viņš man celtniecībā ir darbojies jau no pirmās dienas, un arī man tos putekļus ir līdz sēst un ņemties un darīties un krāsas sostīt. Un visam es izgāju cāru un saku, tad vienreiz mēs kaut kad jubilējā sēdējām ar viņam pie alas kausa, un es teicu, nu super īstenībā, paldies tev par to, ka tu man parādīji nosacīt tā, kā nu, es Dievs dod negribētu pelnīt naudu. Ja? Tas ir smags darbs, tas ir neizsakāms smags darbs, viņš ir mega pedantisks patiesībā čalis man, nu, tā kā super vienkārši. Ļoti labs, viss ir vislabākajā kārtībā, bet tomēr tāda ģimeniskums un tāds vairāk tāds magnēta efekts, es tā skatos, ka divi ar savu māmu ir joprojām, jā, manai māsai ar manai vecākiem.
Tāda laba sinerģija starp paaudzēm, jā, kas beigās tiek nodots. Tā, bet labi, tas, ko tēvs tev devis skaidrs, tās vērtības jau un viss. Ko tēva loma, ko tev tas status ir devis?
Tikko pirms neilga laika 15. maijā tika atzīmēts starptautiskā ģimenes diena, un arī ar biedrību mamām un tētiem man bija intervija, kur arī vajadzēja atbildēt uz jautājumiem, un gluži tas pats jautājums arī bija, teiksim. Un nevis man vienkārši izsprāk domā ārāk par tēti. Nu, ir iespēja kļūt ikvienam no vīriešu kārtas pārstāvjiem, pēc ka es pieļauju, ka ne visi vīrieši var saukt sev par vīriešiem. Un šajā gadījumā tētis un tēvs arī tās ir divas lielas atšķirības. Jā. Radīt bērnu un būt bērnam par tēvu vai par tēti attiecīgi, nu, tas ir diezgan liels un smags darbs. Protams, ka tas nav jāuzskata kā darbs, ka tu, nezinu, celies un vēlies un negulēt ar šo te apziņu, ka tev ir tas darbs jāizdara, tam tai sinerģijai kaut kā ir jāizveidojas pašai par sevi. Un man gribētos ticēt, ka meitenes ar savām draudzenēm runājot, nu saka, ka tas mans tētis ir foršs tētis. Jā. Un tas jau tas lielākais apbalvojums, kas tev var būt patiesībā. Jo ļoti daudz ir jāmācās no tā, lai arī jau 13 gadus mēs sev par vecākiem varam saukt joprojām, Pieters sev pie domas, ka tev ir jāmācās, brīžos, kur kaut kas ir jāpasaka, tev ir jāpasaka, bet ir brīži, kad tev nav jāpasaka. Ir brīži, kad tev ir jāpaglauda, ir brīži, kad tev ir jāpadusmojas, bet tad, kad tu padusmojies, tad tu uzreiz sāc sev pārmest, kāpēc tu esi dusmojies un staigā tur pusdienu ar tādu akmeni sajūtu kaklā. Nu, tā kā ir baigi tā interesanti, jo tev ir četras, viņas katras ir savādāka, viņai katrai ir savs raksturs, tā ir katra sava personība, tu nevar pēc vienas šnites runāt ar visām pēc kārtas, ja? Ir jāpieiet katrai no savas puses. Tas mēdz būt arī sarežģīti un grūti.
Uzspēlējam vienu spēli tagad. Nu, cik mums spēle aktivitāte? Mamma vai tētis tev būs jāizvēlas? Mamma vai tētis? Nu, it kā es pieļauju arī variantu abi, bet nu, tā vairs nav interesanti. Bet nu, kā tu vēlies?
Bet tas ir mūsu ģimenē vai vispār globāli?
Pēc tava uzskata, tu vari ņemt kā savu ģimeni, piemēram, vai vienkārši globāli? Piemēram, labi sāksim, gulēt likšana.
Mamma, jo mūsu ģimenē tas tā notiek.
Pirms miega pasaka arī mamma.
Nē, tur ir tētis un te atkal ir tas stāsts par to, ka joprojām meitenes 13, 11, 17 gadu vecumā gaida rasnā makaronu un garā makaronu piedzīvojumu turpinājumu.
Ok. Un pirms miega dziesma?
Ar tām gan neesam aizraujušies, bet dziedāt es nemāk, tad lai tas ir mammas lauciņā.
Labi. Mācības?
Mūsu ģimenēm noteikti mamma, jo tur ir noteikumi, tur ir disciplīna, tētis nedaudz to visu pārkāpa.
Labi, rotaļāšanās?
Kopā, viennozīmīgi. Jā, tur mēs neizdalām, jo mēs esam komandi, ja ir rotaļāšanās, tad mēs vienmēr tā kā, ja ir family time, tad ir family.
Tad abi, ja? Labi, ģērbšana?
Mamma viennozīmīgi.
Mazgāšana?
Tēvi sākumā noteikti, tāpēc, ka mamām ir bērts tos mazos ķiparus likt vannā, jo viņi slidenē.
Tā, svētdien rītos, kurš taisa brokastis?
Tētis, bet šobrīd jau stafeti ir pārņēmušas vecākās meitas, arī šorīt braucot uz studiju. Mm-hmm. Patrīcija ar Emiju sagaidīja mūsu mājās ar certām pankūkām.
Tas gan ir forši, ne?
Super, jā.
Tas, ka bērns jau tev var pagatavot brokastis.
Tas ir. Šajā laikā man visu tā EDS gatavošana jau ir jau tā līdz acīm, jo es jau nezinu, ko gatavot. Tur gatavošana ir manā pārziņā, vismaz satīgi ēdieni vai sakarīgi ēdieni ir manā pārziņā, mamma ir visu konditorijas izstrādājumu.
Labi. Kurš māca bērniem noteicīgi meitām jokus?
Lai paliek uz tētis iekciģīgs tas, jā.
Nu šis laikam baigi vienkāršais puišus, iepšu kavaliers no mājas pēc laika, kurš dzīs prom.
Mamma būs tas barometrs, kurš visu skanēs.
Ak tā, nevis tētis?
Nu, tētim arī, protams, ka būs teikšana, bet šajā gadījumā es domāju, ka tur vajadzēs iziet patiesībā tādu gana stingru atlasīti, gana tādu nopietnu esāmienu nokārtot, lai varētu pretendēt.
Labi, tālāk. Kurš nedarbus uztver vieglāk?
Tētis.
Protams.
Tētis.
Nu, pēc šiem visiem jautājumiem, kas tev bērnu audzināšanā sanāk labāk nekā sievai? Var palielīties nedaudz tagad.
Nu, neslēpšu no lūtināt. Nu, viennozīmīgi, jo, zin kā, es pieļauju, tā arī ir tāda neapzināta, negluža spēle, bet beidzot vēlmi piepildīšana, kas varbūt man ir pietrūcis savā bērnībā, savā jaunībā, un ka es negribu, lai manām meitām būtu par kaut ko jādomā, jāsatraucās vai jāvēlas, ko mēs nevaram viņām sniegt. Mm-hmm. Šajā gadījumā droši vien, ka nevis droši vien, bet simpunkt, ka es esmu tas, kas dod daudz par daudz, bet tādējādi es maz sevi kaut kā egoistiski apmierinu ar to, ka man nav nekāda cirkatiņa pārmetuma, ka manā meitām kaut kas nebūs, vai kaut ko viņas ļoti, ļoti vēlēsies, bet diemžēl tādu vai šādu apstākļu sakritības pēc dēļ es to nevaru viņam nodrošināt.
Ko tu kā tēvs ar diezgan nopietnu bagāžu un stāžu varētu ieteikt jaunajam, svaigajam gurķim, kurš tūlīt kļūs vai tikko ir kļūs par tēti?
Baigi ieteikt, es atkal kādu reiz teikšu, ka es neesmu tiesīgs neko ieteikt, tikai un vienīgi pēc savas pieredzes padalīties, kāda man tā ir bijusi, bet būt par vīru vai par draugu savai draudzenei vai sievai un būt par tēvu kopā ar savu sievu, attiecīgi bērnu māti, ir ļoti, ļoti, ļoti dažādākas lietas. Jā. Un tur attiecīgi ir tā, ka tikai un vienīgi tas dialogs, kāds tiek veidots ģimenēs tā pāri, tas pārāk kaut kādā lielākā jau sarunā vai lielākajās vērtībās, tad, kad tu kļūsti jau ģimenes ietvaros vēl lielāks. Ne tikai jūs esat divi, bet jau 3, 4, 5 vai 6. Tas ir tas lielākais. Un, protams, kad bērni nāk un ar bērniem ir jārunā, ko es joprojām esmu sapratis, kas ir jādara vēl vairāk, ka tikai paprasīt, kā tev šodien ir skolā gājis, vai kā tev ir gājis, nezinu, volejbola sacensībā, vai deju konkursā, vai vieglatlētikas skrējienā, ar to nepietiek. Mm-hmm. Tāpēc, ka tas rāvējs ledzējs citreiz netiek atvērts pilnīgi līdz galam un atbilde labi, neko nenozīmē. Paver vaļā vairāk, tad tur dieva zīmes sāk rādīties. Un ar to arī mēs esam saskārušies. Ne, un tā ir tā vecāka atbildība attiecīgi, protams, ka pievērst tam uzmanību un tas laika sadalījums. Arī šodien man vairākas reizes, protams, ka tiek sīts par pirkstiem un pa pakaus uzdot par to, ka tevi gaida. Tevi gaida, tev prasa un ka to pagaidi mazliet vēlāk vai rītā. Nu, tad bērnam baigi iesaižās.
Mm-hmm.
Nu, nav nekas tāds. Protams, ir svarīgas lietas, ja, bet tev ir jāatlicina laiks, teiksim, tas pats pieminēja vakardienas cirka spēlēšana.
Mm-hmm.
Nu, super, vienkārši tā gal tāda komandas saliedētība, un viņām ir interesanti, man ir interesanti. Šorīt ar Heidī mēs izpildījām atkal vienu no sporta skolotāju uzdevumiem, jā, tādu sporta vingrošanas ar testiņiem, nu, tas viņam arī ir svarīgi. Skriešana, kur ārā, es negribu teikt, ka meitenēm tas patīk, jā, citreiz ar piespiešanos ejam, bet, nu, jau tā sajūta ir pavisam savādāk, ka kopā ar māmu, ar tēti, arī viņas var aiziet izskriet, vai nu tur es krituļdēli līdz, vai ritenē aizbraukt, nu,
mm-hmm.
tā kā tas kaut kā veido to visu lielo bagātību, ko mēs saucam par to ģimeni, un tas vērtības katram ir pašam ir jāizvēlas, uz ko tu spied, uz ko tu vairāk lietas tos akcentus savā ģimenē, saviem bērniem, kā tu vēlies, par ko viņas varētu kļūt, un galvenais ir to uzspiestību, manuprāt, ka ir mazināt.
Beigās, vai tu esi supertētis?
Savām meitenēm es viennozīmīgi esmu supertētis.
Tad beidzot kāds pasaka, tad stabilu jā, jo parasti ir, nu ko tad es tur pēc laika uzzināšu un tā. Paldies tev, Armand, par sarunu supertētis. Armands Simpsons bija kopā ar mums. Lai tev skaists ģimenes dzīve tāda, kā tev līdz šim tā arī ir.
Visiem šādi ģimenes dzīve un vēl labāk.
Supertētis!
Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Supertētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.